fafa hepo wadibo ya nyemeni peribo na ye nama mborobyanga udibo hekuru awo hipofo kimbo mana chade yer mayama nimbe makarnye ne hekro ha nye ne he wiche nama ucha garwa a ndanye ne nyere nganye ne chabo de kange watinga nama winye ne hene rode na tatina na rite uye nohoni aya na po nama ulama pika nyingi a na cha de wika pinya nereni a jufa mo nama pinya na cha nye ne rode ya nama po ofo mima tungbele we wadu po nye ne he mawepe na woye geriasi nye ne hene jufa ti ujo wuna upinya na cha de geriasi a kilo o geriasi wudibo nohongwa afo aya na upofo kipo mene mahi yugo pinya na hene ninde laramani a hiki jatere kwe na yomi cha lara de da wikro na nyele heri ndati ya na jufo geriasi ya na lama watina. Kidami wiche watu wani kapi iki agwande dowina. Ah ndafyele na jufo uchaha na machowe. Watu ngani winya unafena pa ahi yugo na njo kuwa nyinge. Ajo kuwa nyinge. Na tafowe na mamana tu wawina. Ah jufo manja ana kapinya na tani we haya karaso na mamana kambili. Nama jufo michatika ni itika nende na weda winyeri tuna. Greasi ah jufo hewakwe hina ya guru nyale. Ah ipinyana tini fundara. Greasi ah ya nela mawo nyele here nande. Powe eche wejo wati unifuni kape kichara tunwena. Kokro na greasi ah ngarwa nyele he kroowe. Nyele he ah nda wele nenjufo mayehe. Mpepo name. Nyele he ahi pofo kala na mapo milike. Kwati niwe ahi la mato nyele here ndati jotila. Na ache nanjo wati unifun kape kichagwa nde dowena. Greasi ahi ichena che nyele here tini kahli e. Enfo ahi mbo ki wati witoro wikiti konha wikmo. Nyele he ahi pofo ya mamba pidibo na mana we pichado mana mapili ni mberede goro mana wati unifun. Wati ngani greasi uyili wago nge apo ya nyeme pi ikono monako. Na wene berepe na kapere pimpere ya nape fodongo tage na andru yani nako. Foha manachaba pe fodongo ta watinga pe kuna kwa ge kuha awoni. Nyele here hebi wijo. He wichagu kuha nimbe kukro mona kitikomo hindo. Kini nyilongo ma. Enfo hene pere na ahore na njofo polo ni hechebele. Enfo kuro gape na tane kina sepe ni kumoni. Wenja agwande yirakakwe lara nyele ye ena. Nyene liwo na chawe radane kikuro ninge gakne se kumo ninge. Ko nyene li yana lipina mbyo ningbe tro ubaguwe kapere ti karana. Bere peta Jesu Kristi na pe ye na tini una pe cha yugo so hata. Enfo bere penda una na chepe una uhere nuru de pe na se kohoni. Ya nyeme pina we ure podeti na po yamani. Enfo kape ko kina noho kan una po yamani. Jesu wichagwande we so. Pembo ye yili ye kobe ninge de da Jesu Kristi na ucha gwande ye so. Ucha ye noho la awe de ye kapire tini fun la a. Yama mapi ya na manoho choro we ucha gwande ma yire epini. Na wono mauna acha manoho uyugo so hata. Taban Jesu kro nana ucha ma so.